армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдары бойынша жақында Астана қаласында жастық жалынымыз саған тәуелсіз Қазақстан деген атпен ұйымдастырылған 30 жасқа дейінгі ақындардың сөз сайысын тарту етіп отырмыз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Айтыскерлердің ақырғы жылы сахнаға шықпас бұрын Жерсін Ермен соңғы 2.5 жылдан бері айтысты мемлекеттік телеарналардың бермей жүргендігін. Алайда Азаттық радиосы аудио нұсқасын өз сайтында жариялап, әуе толқынында үздіксіз беріп келе жатқанын айтты.
Осы айтысты сіздер білесіздер, соңғы бір жыл бойы хабар арнасында көрсетіп бердік. Бірақ хабардың сіз сүйіне бастап соңғы өзі. Ол қыркүйек айында Абай ауданына барып бүгін айтыс жасап, өте жақсы сахна айтысы болды, дәмді сөздер айтылды. Сол хабардан сөз әкеп бер, қанша ақшамыз төледі біз. Соны басында бір аяғына шоу дейді де ішіндерді көрсетіп берді. Сосын бұл ұмытылмай деген енді біз кешегі тәуелсіздік ізбардағының айтысты алдында Қазақстан арнасына қатысады солардың қарманы көрші үйіптіп келісіп Қазақстанға сөзді бөлді көріп өзізді осы айтысында көрініп ойын төрі жақсы еді. Бірақ шығу шағына сиетіне бәрі сөз айтып алып көзіміз көрді. Бүгінгі тұрғындар жаңа ойын қиын. Бүгінгі айтысында астанарына сөз бөлмек шеді. Сонда әрінде бір бізді Қазақстан көрмістір, оқымалар болды да бармыз. Соны айтып қойын білеп болды, бұл терезен жөнді ойымыз. Тіпті осы айтысын дәрі соңғы көзді арзу болып шығын ұшылып қалды ма? Бұрынғыдай қатты шындай болатын сөз айтпайды болмаңыз. Бұл көрмесіздер, біз дейді болмаңыз. Қатаптай біз жоқсыз демеді қорқамыз, дерме ойын етеді деп қорқамыз. Соны мәселің айтысында ажа соңғы басына сияқты болған қорынан шошымын. Осы екі жарым әлі бұрын айтыс үкіметтіктердің жаттырған кезде Алматы қаласында бас кесіп болса да тіл кесіп кеп тұрған айтыс өткіздік. Бірақ Алматының астананың телеканалдар бермей қойды, радиосы бермей қойды. Сол кезде бізге париждегі Азаттық радиосы шығып біздің реал айтысымызды бізді тегін беріп алып өздерінің сайтына қойып та дүниежүзі. Содан бері жердік барлығында біздің каналдар берісін бермесін. Осы айтыстардың барлығы жаңағы интернет арқылы әлемге тарап жатыр. Кешегі айтыстар жерлерін бермесе қазір алматыдағы телеканалдар. Алайда оның бәрінің аузын отбасын жамасы бермей бұл айтыстар әлемге тарап жатыр. Оның аудио нұсқасы радиодың нұсқасы бейне нұсқасы интернет арқылы халықтың қолында жүр. Сондықтан айтысты жауап бермей жатыр. Күнді қолымен жауап бермей көріп барабар отыз сөз тарап кетті. Бәрі әрине оның өзіміздің мемлекеттің арналарын халыққа таратқан жақсы, бірақ тендерлік ұстап келіп тұрып осындай жаңалықтар тағы болып жатырмыз.
Мұнан кейін сахнаға соңғы жұп болып қарағандылық Дидар Хамит пен қызылордалық Мұхтар Ниязов шықты.
Сандалма деп айбала себебіздер, алқыстан мен ағаңыз беріп не бұйрап деген ойын. Арқаңа тұрса елсенім, несіне мұқтар менен керсемін. Ол ойында үш бірдей жеңіл жеңілдік бар, пайдалар көрейін сол жемін. Ал оның біріншісі зал көмегі, ендеше қолын соқсын тегізегін. Олар кейін досына ұзбандау бар, жеңістің оңайына сол сенім. Аман жолдай ағама хабарласам, білетін ұлым адамды жеңіс ерін. Ал енді оларды мен болмай жатса, сол түсімен жылап бір көрісемін. Жүрісінде жүргізуші жездеменен елу-елу шартына келісемін.
Жүген жаған ел өліп бері қойсын ба?
Басбайға. Бір бір қалы дегенде барын бардым, арқын бар баласын қазырайға.
Елбасы ұрпақ үшін аянбай.